มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเฉลยธรรมบัญญัติชื่อพระคัมภีร์ก็บอกนะครับโมเสสผู้นำอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พาชาวอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีระหว่าง40ปีนี้ก็มีบทเรียนมากมายคนรุ่นนั้นก็ล้มหายตายจากที่อยู่จะเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาก็เป็นอิสราเอลรุ่นใหม่โมเสสก็ทบทวนเรื่องที่สำคัญนี่คือเหตุการณ์ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติครับคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11หัวเรื่องหลักคือแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ไม่เหมือนกับอียิปต์หลักการของการครอบครองแผ่นดินนั้นเราอ่านมาศึกษามานะครับถึงข้อ25วันนี้ก็จะมาดูกันต่อนะครับผมข้าม26 27 28 3ข้อซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกินเลือดนะแล้วก็เรื่องอื่นๆมาถึงข้อ29ถึง31บอกว่าเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะตัดประชาชาติซึ่งท่านเข้าไปขับไล่นั้นออกเสียจากท่านและท่านก็ขับไล่เขาและเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นจงระวังตัวว่าท่านจะไม่หลงติดตามเขาภายหลังจากที่เขาถูกทำลายต่อหน้าท่านแล้วนั้นและท่านจงระวังตัวว่าจะไม่ไปถามเรื่องของพระของเขาโดยกล่าวว่าประชาชาตินี้นมัสการพระของเขาอย่างไรเพื่อเราจะกระทำด้วยท่านอย่ากระทำอย่างนั้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าสิ่งพึงรังเกียจใดๆซึ่งพระเจ้าทรงรังเกียจเขากระทำสิ่งนั้นต่อพระของเขาแม้ว่าบูชาหรือบูชินของเขาเขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขาพระเจ้าก็ตรัสครั้งแล้วครั้งเล่านะครับผู้อิสราเอลต้องทำลายชาติอื่นซึ่งอยู่ในแผ่นดินเพื่อพวกเขาจะไม่ถูกชาตินั้นหลอกลวงครับชาติเหล่านี้มีพิธีกรรมที่น่าสยดสยองอย่างข้อ31วลีท้ายนะครับซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของพิธีกรรมการกราบไหว้รูปเคารพเขากราบไหว้พระบาอัลนะครับแล้วก็ในศาสนาของชาติอื่นๆที่อยู่รอบๆมีพิธีถวายพระด้วยการบูชายัญลูกชายลูกสาวเป็นเครื่องบูชาแก่พระพวกเขาจะเผาลูกเคารพให้ร้อนจัดนะครับและก็ทิ้งทารกซึ่งคือลูกของเขาเนี่ยเข้าไปในแขนที่ร้อนจัดของลูกเคารพนั้นพระเจ้าบอกนะครับโปร่งเกลียดชังการกระทำอย่างนี้มันเป็นสิ่งน่าสะเอียดสะเอียนต่อพระองค์เรื่องของเด็กนะพระเจ้าก็ยังสนใจนะครับประชาชาติรอบๆนั้นเขาก็มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชันบูชายันเด็กอย่างนี้นะครับสมัยนี้ก็มีปัญหาเรื่องเด็กในฐานะผู้เชื่อในพระเจ้าเราจะทำยังไงครับอย่างไรก็ตามกลับมาที่พิธีบูชายันลูกให้กับลูกเคารพโดยการเผาลูกเคารพนั้นให้ร้อนจนแดงจัดรูปนั้นก็เป็นโลหะนะครับร้อนจนแดงจัดแล้วก็เอาลูกของตนเนี่ยลูกชายลูกสาวเนี่ยทิ้งลงในอ้อมแขนของลูกเคารพนะครับนี่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าเราเรียนรู้ที่จะเกลียดชังสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังและก็รักสิ่งที่พระเจ้ารักได้ข้อ32ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้นั้นจงระวังที่จะกระทำตามท่านอย่าเพิ่มอะไรเข้าไปอย่าเพิ่มอะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไปจากที่ข้าพเจ้าได้บัญชาไว้อิสราเอลต้องกระทำตามบัญญัติเหล่านี้ซึ่งพระเจ้าประทานให้ถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์พระองค์จะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างที่ปฏิบัติต่อชาติอื่นๆพระองค์ไม่ลำเอียงเข้าข้างบางชาติที่นี่ครับบทเรียนนะคริสเตียนบางคนคิดว่าพวกเขาจะไม่ถูกลงโทษในขณะที่คนอื่นต้องได้รับโทษจากพระเจ้าดูเหมือนจะได้รับการยกเว้นนะฮะบาปก็คือบาปนะครับคุณลูกฟังครับถ้าอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปทำบาปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็รับกรรมนั้นคือรับโทษซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าพระเจ้าพิพากษาดังนั้น คำหนุนใจสำหรับพวกเขาคือให้พวกเขารักษาสิ่งที่พระเจ้าสั่งพวกเขาไว้บทที่13หัวเรื่องหลักคำเตือนและการทดสอบผู้เผยพระชนะเท็จนี่ก็เป็นบทที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะและพระทีมเท็จเมื่อเราศึกษาไปถึงบทที่18เราจะพบการทดสอบพิสูจน์ผู้เผยพระชนะนะครับอิสราเอลไม่มีปัญหาในการตรวจสอบผู้เผยพระชนะเท็จเพราะว่าพวกเขามีการทดสอบตามพระคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานให้นะครับอย่างไรก็ตามบทนี้บอกถึงการกระทำต่อผู้ที่พยายามนำคนของพระเจ้าห่างจากพระองค์โดยการเสนอศาสนาเท็จข้อ1ถึงข้อ4ถ้าในหมู่พวกท่านเกิดมีผู้เผยพระชนะหรือผู้ฝันเหตุการณ์ขึ้นและสำแดงหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์แก่ท่านและหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ซึ่งเขาบอกท่านนั้นสำเร็จจริงถ้าเขากล่าวว่าให้เราติดตามพระอื่นกันเถิดซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จักและให้เรามาปฏิบัติพระนั้นท่านอย่าเชื่อฟังคำของผู้เผยพระชนะหรือผู้ฝันเหตุการณ์คนนั้นเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านลองใจท่านดูเพื่อให้ทรงทราบว่าท่านทั้งหลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและยำเกรงพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และท่านจงปฏิบัติพระองค์ด้วยเต็มสนิทอยู่กับพระองค์คุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็สำคัญมากสำหรับเราด้วยผู้เผยพระชนะมีความแม่นยำในบางครั้งหรือมีการอัศจรรย์อื่นในการประชุมนะครับคิดว่าการอัศจรรย์หลายอย่างสามารถอธิบายได้ง่ายๆแม้แต่ในส่วนที่เป็นการอัศจรรย์จริงอย่างไรก็ตามพระเจ้าเตือนสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยผู้เผยพระชนะเท็จเราต้องระวังเรื่องนี้ด้วยพระเจ้าตรัสว่าเมื่อผู้เผยพระชนะเท็จทำการอัศจรรย์เราต้องไม่เชื่อถ้าหากว่าเขาปฏิเสธความจริงสำคัญของพระชนะนี่เป็นหลักการที่สำคัญมากครับข้อ5แต่ผู้เผยพระชนะหรือผู้ฝันเหตุการณ์คนนั้นต้องมีโทษถึงตายเพราะว่าเขาได้สั่งสอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากอียิปต์และทรงถ่ายท่านออกจากแดนทาสเขากระทำให้ท่านทิ้งหนทางซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบัญชาให้ท่านดำเนินตามเสียดังนั้นแหละท่านจะต้องล้างความชั่วเช่นนี้จากท่ามกลางท่านสังเกตว่าผู้เผยพระชนะเท็จที่นำประชาชนให้ติดตามพระอื่นต้องถูกหินขว้างตายมันรุนแรงเกินไปหรือไม่นะครับผู้เผยพระชนะเท็จเหล่านี้เป็นเหมือนกับมะเร็งร้ายมะเร็งร้ายก็ต้องถูกตัดออกไปในทันทีก่อนที่จะปล่อยให้ลุกลามจนเกินกว่าจะรักษานะครับเรื่องนี้บอกถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเกี่ยวกับผู้เผยพระชนะเท็จซึ่งนำประชาชนไปหาพระอื่นพระเจ้ากำหนดกฎเหล่านี้เพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในอิสราเอลถ้ามีใครพยายามนำคนของพระเจ้าให้ละทิ้งพระองค์คนนั้นมีโทษคือต้องเสียชีวิตหรือว่าต้องตายจากประวัติศาสตร์นะครับก็เปิดเผยว่าคนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและพวกเขาก็ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจนได้ถ้าท่านต้องการรู้ว่าเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วเลวร้ายเพียงไรนะครับก็อ่านได้นะครับกรณีเรื่องของอาหับและนางเยเซเบลซึ่งนำประชากรของพระเจ้าให้กราบไหว้รูปเคารพและนำผลเสียมากมายเกิดขึ้นแก่แผ่นดินอิสราเอลและเกิดการพิพากษาจากพระเจ้ามาถึงพวกเขาถึงขนาดนะครับอาณาจักรตอนเหนือเนี่ยต้องตกเป็นเฉลยแก่อัสซีเรียแล้วก็สิ้นชาติไปนี่คือความร้ายแรงของการไหว้รูปเคารพข้อ6ถึงข้อ9ถ้าพี่ชายน้องชายของท่านมารดาเดียวกันกับท่านหรือบุตรชายหญิงของท่านหรือภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของท่านหรือมิตรสหายร่วมใจของท่านชักชวนท่านอย่างลับๆว่าให้เราไปปฏิบัติพระอื่นกันเถิดซึ่งเป็นพระที่ท่านเองหรือบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักเป็นพระบางองค์ของชนชาติทั้งหลายซึ่งอยู่รอบท่านไม่ว่าใกล้หรือไกลจากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ถึงสุดที่สุดปลายโลกข้างโน้นท่านอย่ายอมตามหรือเชื่อฟังเขา อย่าให้ในตาของท่านเมตตาปราณีเขาท่านอย่าไว้ชีวิตเขาหรืออย่าซ่อนเขาไว้เลยท่านจงประหารชีวิตเขาเสียท่านควรลงโทษก่อนในการทำโทษเขาถึงตายท่านควรลงมือก่อนในการทำโทษเขาถึงตายและต่อไปให้คนอื่นร่วมมือด้วยมันเป็นเรื่องร้ายแรงโดยเฉพาะเมื่อคนที่ขว้างก้อนหินนั้นเป็นพี่น้องของเขาเองนะครับมันร้ายแรงแต่ในที่สุดก็จะช่วยชีวิตของคนจำนวนมากเอาไว้ได้เมื่ออาณาจักรเหนือได้ไหว้รูปเคารพและพิธีกรรมของรูปเคารพนั้นทารุณนำผลเสียเกิดขึ้นทำให้สังคมเสื่อมลงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับคนจำนวนมากถูกฆ่าส่วนคนที่เหลือส่วนใหญ่ตกเป็นเชลยของอัสเซเรียซึ่งเป็นชาติที่โหดร้ายทารุณการเอาหินขว้างผู้เผยพระชนะบางคนที่นำพวกเขาให้ไหว้รูปเคารพก็ยังดีกว่าคนจำนวนมากต้องตายแบบนั้นใช่ไหมครับข้อ10ท่านจงเอาหินขว้างเขาให้ตายเพราะเขาแสวงหาช่องที่จะพาท่านไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากแดนทาสพระเจ้ากำหนดโทษประหารนะครับทุกวันนี้เมื่อพูดถึงโทษประหารชีวิตก็เห็นกันว่าเป็นวิธีการที่ป่าเถื่อนคนที่คิดอย่างนั้นนะครับคิดว่าป่าเถื่อนเลยก็คิดว่าพระเจ้านี่ป่าเถื่อนด้วยขณะเดียวกันนะครับปัจจุบันก็มีภัยอันตรายในท้องถนนในเมืองนะยิ่งกว่าตามคนทางในป่าซะอีกทำไมครับเพราะว่าคนก็คิดกันว่านะโทษประหารเป็นเรื่องที่ป่าเถื่อนและก็ยกเลิกโทษนี้ไปอาชญากรบางคนก็ลอยนวลเราสร้างปัญหาอย่างที่เราได้เห็นจากสื่อต่างๆข้อ11และคนอิสราเอลทั้งปวงจะฟังและยำเกรงไม่กระทำความชั่วเช่นนี้ท่ามกลางท่านทั้งหลายอีกเลยพวกเขาต้องเมละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทิ้งแท้ตราบใดที่พวกเขาเชื่อฟังพระองค์จะมีพระพรอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังการพิพากษาก็มาถึงนั่นคือประวัติศาสตร์ของอิสราเอลข้อ12ถึง14ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินว่าในหัวเมืองหนึ่งหัวเมืองใดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านอาศัยอยู่นั้นมีคนถอยบางคนได้ออกไปจากท่านชักชวนชาวเมืองนั้นว่าให้เราไปปฏิบัติพระอื่นกันเถิดซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จักท่านทั้งหลายจงสอบถามและอุตส่าห์ค้นคว้าและถามดูและดูเถิดถ้าเป็นความจริงและแน่นอนว่าสิ่งเพิ่งปรังเกียรตินั้นมีคนกระทำกันอยู่ในหมู่พวกท่านนี่ก็เป็นการให้รอบคอบนะครับพวกเขาต้องไม่ทำสิ่งใดอย่างเร่งด่วนต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำหรือตัดสินเรื่องใดลงไปข้อ15 16ท่านจงฆ่าชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบทำลายเสียให้สิ้นเชิงด้วยคมดาบของท่านทั้งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นและฝูงสัตว์ด้วยท่านจงเก็บข้าวของในเมืองนั้นไปกองไว้ที่ลานเมืองและเผาเมืองนั้นกับบรรดาข้าวของในเมืองนั้นเสียด้วยไฟเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้เมืองนั้นร้างอยู่เป็นนิดอย่าสร้างขึ้นมาใหม่อีกเลยทั้งเมืองก็ต้องถูกทำลายสมมุติว่ามีคนที่ไม่ได้ไหว้รูปเคารพแต่เขาคัดค้านหรือไม่หรือว่าพวกเขาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรถ้าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาก็ต้องรับโทษร่วมกับคนอื่นด้วยมีผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าหรือว่าคริสเตียนจำนวนมากในปัจจุบันที่คิดว่าคริสเตียนหรือผู้เชื่อในพระเจ้านะครับจะต้องเงียบเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเงียบไว้ดีกว่าไม่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมก็มีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับกลับมาที่นี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับทุกสิ่งในมันเมืองนั้นต้องถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงข้อ17อย่าให้ของต้องห้ามนั้นมาติดพันมือของท่านเพื่อว่าพระเยโฮวาห์จะทรงหันจากพระพิโรธยิ่งของพระองค์และทรงสำแดงพระกรุณาคุณต่อท่านและทรงมีความรักเอ็นดูท่านให้ท่านทวีมากขึ้นดังที่พระองค์ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั้นบทที่14ครับหัวเรื่องหลักอาหารสำหรับคนอิสราเอลแม้ว่าในพระธรรมเลวีนิติบทที่11และพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่12บอกถึงอาหารสำหรับประชากรของพระเจ้าแต่บทนี้ครับเราพบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่าในพระธรรมเลวีนิติเหตุผลคือว่ากฎเกณฑ์ที่บันทึกไว้ในเลวีนิติได้ถูกทดลองใช้ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีแล้วก การห้ามทำพิธีของคนต่างชาติข้อ1ข้อ2ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านอย่าเชือดเนื้อตัวเองหรือกระทำหน้าผากให้ร้อนเพื่อคนตายเพราะท่านทั้งหลายเป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและพระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลกให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้ครับเป็นการกระทำของคนที่ไม่ใช่คนยิวในสมัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการนะครับส่วนหนึ่งของศาสนาของคนที่ไม่ใช่คนยิวข้อ1ข้อ2บอกว่าคนของพระเจ้าจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะครับบัญญัติเกี่ยวกับอาหารคุณผู้ฟังครับอาหารซึ่งพระเจ้าประทานแก่ประชากรของพระองค์นั้นเป็นมากกว่าพิธีกรรมทางศาสนามีผลประโยชน์ฝ่ายกายในการรักษาเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ถูกทดสอบมาหลายทศวรรษแล้วนะครับพระเจ้าไม่ประทานบัญญัติเกี่ยวกับอาหารแก่คริสตชนในปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะครับเรื่องอาหารแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราถือบัญญัติเหล่านี้นะครับเราคงมีสุขภาพที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเป็นเรื่องของโภชนาการด้วยทีนี้พระเจ้าตรัสชัดเจนว่านะครับอาหารที่เป็นสัตว์นั้นสัตว์อะไรที่เป็นสัตว์สะอาดกินได้สัตว์อะไรที่ไม่สะอาดอย่ากินข้อ3ถึงข้อ6ท่านทั้งหลายอย่ารับประทานสิ่งพึงน่ารังเกียจสัตว์ที่รับประทานได้มีดังต่อไปนี้คือวัวแกะแพะกวางละมั่งอีเก้งแพะป่าสมันโคลำขาวและแกะป่าท่านรับประทานสัตว์ทุกชนิดที่แยกกีบและกีบผ่าออกเป็นสองและเคี้ยวเอื้องนั้นได้สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์สะอาดซึ่งอิสราเอลกินได้มีลักษณะสองอย่างครับเป็นสัตว์สะอาดลักษณะเหล่านี้สอนบทเรียนฝ่ายวิญญาณแก่เราด้วยนะครับสัตว์นั้นมีกีบที่แยกออกแสดงถึงการดำเนินชีวิตของคริสตชนกีบที่แยกออกเนี่ยแสดงถึงชีวิตที่แยกออกเป็นการแยกออกจากโลกเพื่อเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระคริสต์เมื่อเป็นอย่างนั้นครับการดำเนินชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากลักษณะที่สองนะครับของสัตว์สะอาดคือการเคี้ยวเอื้องมีบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่นี่คือเราควรจะใช้เวลาในพระวจนะของพระเจ้าศึกษาเหมือนกับการที่สัตว์เคี้ยวเอื้องในสดุดีบทที่1ข้อ2บอกว่าแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนข้อแรกเริ่มต้นด้วยความสุขเป็นของบุคคลคนที่ได้รับพระพรปิติยินดีในพระธรรมของพระเจ้าและภาวนาพระธรรมคำว่าภาวนาหมายถึงการเคี้ยวเอื้องคำว่าภาวนานี่นะหมายถึงการเคี้ยวเอื้องวัวกินหญ้าเข้าไปแล้วก็เขย่าออกมาเคี้ยวให้ละเอียดภายหลังการเคี้ยวเอื้องคือการเคี้ยวหญ้านั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำกับพระชนะของพระเจ้าก็คือต้องคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเองนะครับส่วนสัตว์ไม่สะอาดไม่มีลักษณะสองอย่างนี้บางชนิดแยกกีบแต่ไม่เคี้ยวเอื้องเช่นสุกรสุกรไม่ใช่สุนัขสุกรก็หมูนะสัตว์เหล่านี้ไม่สะอาดและห้ามกินนะครับยังมีเรื่องของสัตว์ที่สะอาดกับไม่สะอาดนะครับคงต้องฝากไว้ในวันต่อไปครับ
อ่านพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในขีดเขียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคัมภีร์นั้นเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือจะใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมย้ำเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวากหน้ายังมีพระธรรมนุนใจอ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสรร ไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเรา